Oppdag den utrolige suksessen til podcasten Et bedre skolenorge. Vårt omfattende materiale bestående av podcastepisoder, blogginnlegg og bok har blitt omfavnet av lærere, fagseksjoner, høyskoler og hele kommuner. Fra Finnmark til Agder, fra Bergen til Indre Østfold har profesjonsutøvere bekreftet nytteverdien. Lytt til vår inspirerende podcast Et bedre skolenorge og bli med i bevegelsen som forbedrer skolen innenfra til det beste for barn og unge.
Bedre Skole-Norge.
Velkommen til Et bedre Skole-Norge. I denne episoden skal vi snakke om hvordan man kan snu en skole med utfordrende elevatferd. Mange skoler har opplevd en økning i vold og trusler mot ansatte. I 2022 ble det i gjennomsnitt rapportert rundt 100 avviksmeldinger hver dag i de 20 største kommunene. Alt fra ID-tyveri og nedsettende ytringer til hærverk og vold. Advokat i lektorlaget som har vært inne med før, Else McClemens, bekrefter at lærerne opplever en reell økning. Å snu et utfordrende skolemiljø er en omfattende prosess. De siste tiårene har det vokst frem et variert tilbud av skolemiljøprogrammer som skal forebygge eller kurere negativ elevatferd, og de krever ofte en lang tidshorisont og hundrevis av arbeidstimer. Likevel finnes det skoler som lykkes kun ved hjelp av planlegging, samarbeid, og de lykkes selv under svært utfordrende forhold. Spørsmålet som vi løftes fram her er hva som skal til for å snu en problemskole. Er det en teknisk prosess som krever bestemte metoder og verktøy, eller er det nok med riktig attitude og litt ståpåvilje? Jeg vil argumentere for noe midt imellom. Å endre skolemiljø i en positiv retning krever noen kjernekomponenter, men til syvende og sist er det en kreativ prosess. Bli med i denne episoden. Dette tror jeg kan være en viktig episode for mange av dere.
Et bedre skole-Norge.
Det jeg kommer til å snakke om i denne episoden her er begrunnet i forskning. Nå vet jeg at mange av dere som lytter på sikkert har dårlig tid, sånn at jeg hopper rett til konklusjonen, bare sånn at dere vet det. Og det her er da i hovedsak bygd på case studies. Det er kanskje å ta i, men det er tre andre episoder jeg har hatt tidligere, og da snakker jeg om episoden med Susanne Nordmann, som snakker om hvordan de snudde en skole i svært utfordrende miljø i Stockholm. Jeg snakker om episoden med Linnea Lindqvist, som snudde en skole i et svært utfordrende miljø i Göteborg. Jeg snakker om episoden med Trond Nilsen, som har snudd en rekke skoler, og sist Lofsrud. Og husk på at på Lofsrud så ble det gjennomført en henrettelse i 2018 eller 2019 rundt der. Han tok over skolen rett i etterkant og har klart å snu det miljøet sammen med kollegaene der. Så det går an å snu skoler. Det finnes også bøker om det her temaet, og Susanne Nordmann, som jeg nevnte, hun har skrevet boka Det finnes ingen umulige skoler, sammen med Bergqvist. Og også Linnea Lindqvist, som jeg nevnte, hun har også skrevet en bok som rett og slett heter Å snu en skole. I tillegg til de tre historiene der fra ulike skoler, så har jeg lest en del Michael Fullen, og også Lyng og Eriksen. Og basert på den kombinasjonen av litteratur og praksishistorier, så mener jeg at det som skal til, det er fem forskjellige steg. Det første steget, det er at du må ha kontekstuell forståelse, du må skjønne deg på konteksten du jobber i, og det er sånn at det er ikke alt som er likt. Altså, du kan ikke gjøre det samme på alle skoler, du må først sette deg godt inn i hvordan ting funker der du er. Det gjelder jo først og fremst som skoleleder, da. Og så det neste skrittet, det er at når man har funnet ut hva man skal gjøre, så må man jobbe som en samlet enhet uten sprekker. Så det er neste steg. Og når man gjør det, så må man ha en viss systematikk i det man gjør. Hvis det er utfordrende elevatferd, så må man takle det på samme måte i kollegiet. Og gjør man ikke det, så har man tapt før man begynner. Man må ha en systematikk. Og her skal jeg gå mer inn på konkrete eksempler etterpå. Etter man har en viss systematikk på det man jobber med, så må man jobbe med relasjonsbygging og positiv forsterkning, og sette miljøet på en positiv måte, da. Så man må hele tiden vedlikeholde det her miljøet, helt til det setter seg virkelig. Og når man har et godt læringsmiljø, et trygt skolemiljø, så kan man jobbe virkelig godt med læringa. Men man må begynne med atferd og få det på plass, hvis ikke nytter ikke å kjøre masse vakre prosess med elevmedvirkning og så videre, er min påstand. Ok, nå skal jeg begrunne det her litt, sånn at jeg mener det her er ganske riktig. Michael Fullen har vært innom podcasten før, og han snakker om at det er tre ting skoleledere må gjøre. Og det han sier at de må gjøre, det er at de må holde på med spirit work, altså åndelig arbeid. Det betyr kort fortalt at rektor må ha et dyp moralsk imperativ og en visjon for fremtiden. Det handler på mange måter om å dyrke forståelse for at man må ta vare på elevene, man må ta vare på lærerne, man må ta vare på lokalsamfunnet. Et eksempel på det i boka er at det er en dame som jobber på en skole som skoleleder, og den skolen er det veldig mange store problemer på. Og på vei til jobb så i bilen så visionerer hun hvordan skolen kan bli, altså ser for seg positive måter hvordan den kan bli. Trond Nilsen, som har vært med i en tidligere episode, snakker om hvordan altså, de skal vinne hjerter i lokalsamfunnet. Det er det de snakker om. Det sier litt med at man må ha det moralske imperativ på plass og se for seg at det kan bli bra. Etter man har det på plass, så snakker Fullen om contextual literacy, altså forståelse for konteksten. Og det er sånn at ulike skoler trenger ulike ting. Det kommer an på lærergruppa, det kommer an på hvilke problemer, hvilke styrker som er der, og så videre. Så man må sette seg godt inn i konteksten. Og etter det så må man ha en systemness. Det er det Fullen kaller det, altså en systematikk som gjør at totalopplevelsen ikke blir fragmentert, men fremstår helhetlig. Og Fullen mener at rektors hovedoppgave er å skape skolens interne system, som da blir sånn at rektor samler trådene slik at alle drar i samme retningen. Det blir en struktur, forutsigbarhet og sammenheng. I norsk kontekst så har Eriksen og Lyng har også vært innom podcasten her tidligere, de har gjennomført en studie i 2015 som foreslår tre fokusområder for å få bedre skolemiljø på, det her er gjennomført først og fremst på ungdomsskolenivå. Og det første de foreslår, det er atferdsregulering, det neste de foreslår er relasjonsarbeid, og det tredje de foreslår, det er sosiale aktiviteter. For å utdype litt så er det sånn at atferdsregulering, det blir også omtalt som omsorgsfull kontroll. Altså man må regulere det psykosociale miljøet, sånn at det handler om at det er forutsigbart, at det kommer forutsigbare reaksjoner, at det er tydelige forventninger til elever, både atferdsmessig, men også faglig. Jeg vil påstå at det er en rekkefølge man må gjøre ting i, og det første man må få på plass, det er det her. Det må være en viss atferd som er forventet. Det må sitte først. I den grad det går, det er på en måte en sirkulær prosess, men det er det beste stedet å begynne, mener jeg. Det neste som man kommer til, det er relasjonsarbeid, og det innebærer å ha autoritativ klasseledelse og god lærer-elev-relasjon for å skape et positivt miljø. Det betyr at skolen investerer energi og ressurser i å forbedre samhandling mellom lærere og elever, altså man jobber på. Det kan være for eksempel korte samtaler mellom lærere og elev, en slags mini-utviklingssamtaler eller andre ting da. Til slutt så er det noe som ofte går litt under radaren. Det Eriksen jo sier, og jeg har vært innom meg før å snakke om det, det er at selv om man har god atferdsregulering og selv om det er gode relasjoner, så oppstår det gjerne litt sånn drama som kanskje går litt under radaren for lærerne i klassemiljøer, hvis man ikke har på plass sosiale aktiviteter. Derfor så må man skape et legitimt og ekte, autentisk fellesskap, der man kan si mobbingens spillteori går i minus. Altså, det handler om å lage en felles identitet, skoleidentitet, at man lager et selvforsterkende sosialt lim som skaper energi og trivsel. Hva betyr det? Det kan være å dra på klasseturer, det kan være idrettsdager, det kan også være å skape laget gjennom faget, som vi har snakket om tidligere i flere episoder. At man lager et fellesskap gjennom undervisningen, gjennom faget. Og hvis man får til de tingene, så skal det bli veldig bra. Nå så vil jeg gå litt gjennom ulike eksempler, sånn at man kan få et inntrykk av hvordan man kan snu en skole da. Det her er skoler med, som er fra kontekster som er ganske krevende, hvor det har vært utfordrende elevatferd på ulike måter. Og første eksempel er barneskole, 1.-4. trinn cirka, i Göteborg. Neste eksempel er fra Stockholm, som er 5.-8. trinn, mener jeg. Og siste er Lofsrud ungdomsskole, sånn at det er grunnskoleeksempler da. På Göteborg så heter skolen Hammarskullskolen. Ja, det er 1.-3. klasse, og det er i et område med høy barnefattigdom. Kun 26% av foreldre har utdanning utover videregående skole. Og da Lindqvist, som har vært innom podden før, tok over skolen, så jo at leseferdighetene var betydelig under ønsket nivå. Og skolen da var veldig upopulær. Den ble sett på som en midlertidig løsning inntil barna fikk plass på en bedre skole. Og skolen var også preget av veldig hyppige utskiftninger blant de ansatte. Så sånn hun gikk fram som skoleleder, det var å gjøre observasjoner i leksjoner, friminutter og lunsjen, og etter hvert sette i gang medarbeidersamtaler med lærerne for å danne seg et bilde før hun satt i gang med målrettet forbedringsarbeid. Kort fortalt, det hun begynte med, det var å skjønne seg på konteksten. Hva er det som foregår, hva er det som trengs, og så videre. Og det hun skjønte, det var at det var veldig viktig å skape organisatorisk tillit, altså skape fellesskap i kollegiet, sånn at man på en måte hadde en motor til å fikse skolen. Og det vi begynte med ganske fort, det var å skape tydelighet rundt regler og rutiner. Og det ble samlet i en digital mappe, og det var viktig at den var lett tilgjengelig for alle ansatte. Først når alle hadde kjennskap til reglene i kollegiet, så begynte vi å jobbe målrettet med disiplin og orden. Det vi også sa når hun kom på den skolen, det var at elevene var overalt på en måte. Hvorfor var det ikke i timen? De gikk rundt i ganger, de gikk overalt. Og Trond Nilsen drar også fram det i en episode at det er ofte sånn det ser ut på skoler med svak ledelse, rett og slett, at elevene er, de er ikke i time. Det er ofte en fiendtlighet mellom barn eller ungdommer og de voksne. Så det er litt sånn tegn på at noe burde gjøres da. Etter hvert, siden den skolen Linnea Lindqvist jobbet på var så heterogen, altså det var mennesker fra veldig mange ulike kulturer, sånn at folkeskikk gikk på en måte ikke an å snakke om, fordi det var svært ulikt hva som var folkeskikk for de ulike folka. Derfor så innførte vi et program som heter PAX, som vel kom fra Baltimore i USA, som kort fortalt handler om, det er et atferdsprogram som er litt sånn ytre motivasjonsdrevet. Så det gjorde de for å få skolenormer, altså skjønne hvordan man skal oppføre seg, til å få til omsorgsfull kontroll. Det gikk over noen år, sånn at ting tar tid, og parallelt med det så begynte vi også å utvikle, eller satse på leseferdigheter, så de bygde opp skolebibliotek. I tillegg så fikk de tak i pensjonerte lærere som leksehjelper, spesielt i lesing. Og hun la også merke at veldig mange av møtene på skolen var veldig ineffektive, så de bare kutta de. Og det ga lærerne bedre tid til kjerneoppgavene sine. I tillegg så jobbet hun for å få til bedre samarbeid med foreldre. Så det var viktig å bygge tillit ut av da. Det som skjedde etter at hun gjorde de tingene her, det var at det førte til en markant positiv utvikling på skolen, der både elever og ansatte etter hvert rapporterte om bedre læringsutbytte, mindre stress og høyere trivsel. Og det var også avgjørende for skolens framgang. Altså, det var ikke bare implementeringen av PAX, eller at hun ga tillit til lærerne, eller samarbeidet med hjemmet, men helt klart den helhetlige tilnærmingen som knyttet disse sammen. For å realisere en visjon, altså der er vi på det åndelige arbeidet som Michael Fulton snakker om da, det er det dype moralske imperativet. Så det er første praksiseksempel. Neste praksiseksempel, det er Storvretsskolen som ligger i utkanten av Stockholm. De har 300 elever fra 4.-9. trinn, og de opplevde veldig mange regelbrudd og konflikter og bråk. Og til slutt så var det helt normalt, sånn at mandagen begynte gjerne med en inspeksjon for å se hvor mange vinduer som var knust i løpet av helgen. Bråket, det var ofte vold. Politiet kom jevnlig for å roe ned gemyttene. Og en gang politiet var der, så var det noen som kastet en kinaputt inn i matsalen. Så det var sånn at ungdommenes råskap hadde tatt over. Altså, de hadde tatt makt egentlig, og de voksne hadde gitt opp. Og til slutt så greip staten inn og innsatte en ny ledelse. Og det var Lillemor Bergqvist og Susanne Nordmann som fikk oppdrag å få skolen på rett kjøl. De gikk rett inn og så at ordensreglementet var veldig utydelig. For eksempel så løp alle barna med utesko inne, selv om det var forbudt. Så for å etablere autoritet og tydelige regler, så begynte de med å vise at reglene faktisk gjaldt. Og de gjorde det sånn at alternativet til å bryte reglementet, det var verre enn å følge det. Så det er ikke populært å snakke om, men de innførte da konsekvenser. Det hun understreker veldig nøye, Susanne Nordmann, det er at for å etablere normer så må man ha konsekvenser, men konsekvensene skal alltid utføres på en lavaffektiv måte. Det betyr at man aldri blir sint eller veldig sterk følelsesmessig involvert, men at man bare er voksen og tydelig da. Med en gang elevene merket at regelbrudda fikk konsekvenser, så begynte de bare å følge reglene. Og Susanne Nordmann sier at noen elever er strategismarte. For eksempel hvis en elev merker at hvis han kaster stoler og pulter rundt seg, og så fører det til at han slipper matte, så framstår det som en god byttehandel. Sånn at derfor er det viktig å eie den spillteoretiske matrisen. Altså at man må ikke komme godt ut av å gjøre sånne ting. Man må overliste den strategismarte eleven. Nordmann er også tydelig på at mange av elevene som gikk på den skolen var, hun sier jo at det var flere folk, altså elever fra mange ulike kulturer, og hun sier der at mange av de trenger mer struktur på skolen enn andre, fordi de ofte har et svagt språk, er vant til høylytte miljøer, og ofte kan ha en fri barneoppdragelse hjemme, samtidig som de kan få en smell hvis de gjør en feil. Sånn at hun vektla veldig at skolenormer igjen, akkurat som Linnea Lindqvist snakket om, det må være tydelige regler for alle. Og i sin enkelhet så snudde de hele skolen, skolemiljøet, på 8 måneder. Så det gikk veldig fort. Det er det som jeg prøver å vise her. Hør gjerne episoden der hvis du blir inspirert og har lyst til å dykke dypere. Praksis eksempel 3, det er Lofsrud ungdomsskole på Mortensrud. Der er Trond Nilsen rektor. Han har snudd flere skoler. Hør gjerne episoden med han også. Han foreslår at hvis elever vandrer mye rundt mens det er time, og lærerne ikke er helt sikre på hvilke regler som gjelder, ingen vet helt hva som egentlig er felles, da er det problemer i bunnen som må tas tak i. Det som er utgangspunktet for forbedringsarbeidet på Lofsrud, det var at de hadde en visjon som heter «Vi skal vinne hjertene til elever, foresatte og nærmiljøet». Det første Nilsen gjorde oppå på Lofsrud, det var å se på lærernes arbeidstid for å styrke det profesjonelle fellesskapet og leve opp til visjonen. Det er han som har kommet med den beskrivelsen av et profesjonsfellesskap som er en samlet enhet uten sprekker. For å få samarbeidet til å blomstre mellom lærerne så innførte han flere korte morgenmøter med tydelige agendaer, tematisk spredt utover uka. Og så begynte han å bygge konsensus på skolen. Hva er det som er felles? Og noe han pleier å gjøre på alle skolene han har snudd, det er å innføre et forbud mot lue og caps. Og det kan høres litt overraskende ut, men han sier at det er både fordi det kan være gjengmarkører, men først og fremst fordi det gir en visuell målestokk på hvilke lærere som er ombord og som er med på omstillingen, og hvem som ikke er lojale. Og hvis de ikke er lojale, så tar han konfrontasjonen der, sånn at alle blir med da. Alle blir en del av denne felles enheten som skal framstå uten sprekker. Og han legger veldig mye vekt på at det er her du må begynne, liksom. Du må få alle ombord. Etter at alle lojale, så jobber han veldig godt med å skape en felles systematikk med relasjoner. På Lofsrud så det sånn at læreren skal stå i klasseromsdøra på morgen og håndhilse på hver enkelt elev. Det også sånn at da kan elever som litt humørsyke eller et eller annet sånt tas til side for en prat, og eventuelt bli med på en utluftning med miljøteamet. Det også sånn at han gjør de fleste lærere til kontaktlærere, og de får inntil 15 elever hver og dobbelt kontaktlærerressurs. Det handler om å heve forventningene til hva de skal klare å oppnå. Da det sånn at kontaktlærerne har hyppige samtaler med alle elever. Det han sier at eleven sier ofte ikke så mye om seg selv, men hvis man spør, det noen andre i klassen som sliter, eller noe sånt, så får man veldig god innsikt i hva som egentlig foregår i det sosiale miljøet, og faglig da, i klassen. Og det bidrar til at man kommer seg rundt den her snitsje-kulturen, altså anti-sladre-kulturen, som finnes i elevmassen. For elevene vet jo ikke hvem som har sagt hva. Og så det sånn at Nilsen sier også det her, at en del av de minoritetsspråklige elevene og foreldrene har mistillit til det norske samfunnet, og at det også inkluderer skolen. Så for å bygge tillit, så jobber de systematisk med positiv forsterkning, og det de i praksis gjør at lærerne sender 3 positive sms'er hver eneste dag. Sånn at de sier noe fint eleven har gjort, eller noe fint eleven har fått det, på en systematisk måte da. 3 sms'er hver dag, hver eneste lærer. Og det fører på lang sikt til at man bygger tillit med hjemmet, folk snakker bra om skolen, og han sier også det at lærerne begynner å tenke annerledes, fordi tankeprosessen blir litt snudd, at de begynner å leite etter positive ting elevene gjør. Tidligere så snakket jeg om Michael Fullen, altså åndelig arbeid, det her med å bygge opp en visjon for skolen som på en måte bruker man fantasi til å se for seg hvor bra det kan bli, og så etterpå så forsøker man å få virkeligheten til å bli som den fantasien. Det ser vi jo at alle 3 praksiseksemplene har gjort, særlig vil jeg si på Lofsrud skole, hvor de har sagt det helt tydelig at de forsøker å vinne hjertene til både elever, foresatte og lokalsamfunnet. På kontekstuell forståelse så ser vi at for eksempel på Hammarskullskolen, der Linnea Lindqvist gikk inn, så vi at det trengtes et atferdsprogram for å få like normer i elevgruppa. Så vi også at det var mye ineffektive møter som bare kunne kuttes. Og så jeg at en satsing på lesing var veldig viktig, så da innførte hun både et skolebibliotek, bygde opp det, og så fikk hun inn pensjonerte lærere. Sånn at det var det som trengtes der. På Storvredsskolen, der Susanne Nordmann og sånn var, der så de at det var mange strategismarte elever som forsøkte å få til, ikke følge regler hvis de ikke tjente dem. Og da måtte de rett og slett innføre konsekvenser for å komme seg rundt det. Vi ser at Trond Nilsen, det jeg vil si han gjorde spesielt i konteksten, på grunn av konteksten, det var å bygge tillit. Han så at det ikke var så tillit mellom skole og hjem. Derfor begynte de å på systematisk vis sende positive sms'er til foreldrene. Så det var hans måte å lese konteksten på og gjøre noe med det. Når det kommer til systematikk, så var det sånn at på den Hammarskullskolen i Göteborg, så man at de måtte jobbe likt, så da innførte de PAX-programmet, sånn at det gjorde at det ble like forventninger til alle elever i forhold til atferd. Da. Det gir seg selv litt i forhold til systemness, så var det sånn at de jobbet veldig systematisk, både på Hammarskullskolen med det PAX-programmet, og lesing og så videre. Leksehjelp fast, for eksempel. Mens på Stockholmskolen så var det sånn at de hadde like regler, og de hadde en viss systemness der også. Systemness, jeg synes kanskje det det mest interessante eksempelet, å sette relasjoner inn i et system, sånn som Trond Nilsen og kollegaene gjorde på Lofsrud. Der det sånn at alle hilser i døra, alle sender positive sms'er, og de har dobbelt kontaktlærertillegg og og ressurs, sånn at de har mange flere hyppige samtaler med alle elevene. Det en veldig interessant måte å gjøre systematikken på, da. Det som jeg nettopp gikk gjennom nå, det med åndelig arbeid, kontekstuell forståelse og systematikk, det Michael Follens forskning jeg tar utgangspunkt i da, og nå sammenligner jeg praksiseksemplene. Hvis man ser på tiltakene for skolemiljøet sett i lys av Eriksen og Lyngs forskning, så snakker de om atferdsregulering, relasjonsbygging og sosiale aktiviteter. Vi ser at atferdsregulering også går igjen på alle tre skolene. Altså det PAK-systemet i Göteborg, det tydelig ordensreglement i Stockholm, og det har jeg ikke snakket så mye om her, men det også veldig tydelig på Lofsrud. I podden sier i hvert fall Trond Nilsen at de går gjennom reglene for timen, det mellom 5 og 10 regler, det går de gjennom hver eneste økt, sånn at det veldig tydelig hvilke forventninger som til atferd og faglig jobbing. Da. Så atferdsreguleringen helt tydelig. Når det kommer til relasjonsbygging, det mest tydelige eksempelet der, nå vet jeg ikke så mye om Hammarskjöldskolen i Göteborg og den Storvredsskolen i Stockholm, men vi ser jo det at på Lofsrud skole så relasjonsbygging virkelig prioritert, og der så vi jo det med den hilserutina og de hyppige elevsamtalene. Så det ser ut til at det bidrar til å bli en selvforsterkende prosess, hvor en god interaksjon motiverer til flere gode interaksjoner i fremtiden, og egentlig gir eleven noe å tape, fordi lærerne liksom greie. Når det kommer til sosiale aktiviteter, så det sånn at der får vi ikke vite så mye om det. De trekker jo frem det, altså Eriksen og Lyng, at sosiale aktiviteter veldig viktige for å virkelig skape et autentisk fellesskap, eller et gyldig vi. Men det ser ut som at skolen i seg selv en hel masse sosiale aktiviteter, sånn at hvis man bedrer rammevilkårene med atferdsregulering og omsorgsfull kontroll, så man med å skape mer trygghet i skolehverdagen. Og det Trond Nilsen sier jo at ofte har mange elever gått rundt og vært så redde, så når de har masse psykiske ting de sliter med og sånn, sånn at med en gang skolemiljøet blir trygt, så det akkurat som det kommer en bølge av ting som du ikke har oppfattet tidligere, fordi det har vært vold og trusler og sånn. For å oppsummere da, så det sånn at skolelederen må egentlig gå inn, ha et dypt moralsk imperativ på forhånd, og så, nummer 1, få kontekstuell forståelse, skjønne seg på hva som foregår på skolen. 2, finne ut hva som felles, og jobbe som en samlet enhet uten sprekker. Altså profesjonelt læringsfellesskap, de må gå ut, de må være lojale mot hverandre. Det nytter ikke at en lærer gjør det, mens en annen lærer det ikke så nøye. Man må være lojale mot laget, sånn det bare. Så det trinn 2. Så må man sette alt inn i en systematikk, for eksempel lik håndtering av utfordrende atferd, for eksempel positive sms'er etter en skoledag, for eksempel hilserutine i døra, og så videre. Og så må man bare bygge relasjoner videre og forsterke positivt. Når man har alt det på plass, så jobber man videre med læringsresultater og sosiale aktiviteter etterpå. Men det handler om å få det her atferdsreguleringen på plass først. Det finnes også en rekke programmer som ferdig, og jeg vil ikke si så mye om det. Jeg har ikke noe interesse av å gå inn det og reklamere for noen eller noe sånt. Men det finnes en side som heter ungsinn.no, hvor man kan se hvilke programmer som sannsynligvis har mest effekt ifølge forskning. Så jeg vet at mange skoler og kommuner allerede har programmer, for eksempel VIP, vet jeg, rullet ut i Viken. Men jeg anbefaler å sjekke ungsinn.no. Den her episoden har jeg lagd fordi jeg oppfatter at veldig mange sliter med vold, trusler. Nå det viktig å si at det mange definerer som vold, det småunger, altså 8-åringer eller sånt, som slår seg litt vrange. Og vold og trusler fra en 8-åring vil jeg ikke tatt alt for tungt. Det ikke meningen å bagatellisere noe, men det noe med at folk må vite hva som ligger i begrepsbruken, sånn at ting blir så nyansert som mulig. Men det klart, hvis det en 16-åring som kommer med vold og trusler, da det noe helt annet. Sånn at det viktig at vi gjør det her riktig og skikkelig. Og jeg oppfatter vel at mange lærere og skoleledere, kanskje særlig sist nevnte, står litt uten verktøy. Det virker som at for eksempel i områder utenfor Oslo, spesielt, jeg vil si området jeg befinner meg i, Fredrikstad, Sarpsborg, men også nord for Oslo er inntrykket, altså prater om Lørenskog og oppover der, det virker som det en del utfordrende elevatferd som skoleledelse og lærer ikke vet hvordan de skal håndtere. Noen mener at 9A står i veien, men der ber dere gjerne om å høre på denne episoden med Else McClemens. Der sier du jo det at elevens subjektive oppfatning skal tillegges vekt, men etter det så skal skoleledelsen gjøre en objektiv vurdering av situasjonen. Og akkurat det veldig viktig å få med seg, at man skal gjøre en objektiv vurdering til slutt. Så 9A trenger ikke å ødelegge for alt det her. Vi må komme oss forbi den kneika der. Jeg håper virkelig at denne her episoden kan være til nytte for noen. Hadde jeg hatt mer tid og overskudd, så skulle jeg gjerne gjort det her til en ordentlig fagartikkel. Jeg skulle gjerne systematisert enda mer. Det her ikke å anse som høykvalitetsforskning. Det her altså jeg opplever at ingen sier hvordan man kan fikse ting. Så denne her episoden et forsøk på å bidra inn i Skole-Norge og virkelig gjøre Skole-Norge bedre. Jeg skal prøve å få til et blogginnlegg som oppsummerer det viktigste. Jeg håper noen også utfordrer det her og kommer med noe bedre forslag hvis det noe som kan gjøres bedre enn det jeg foreslår. Men for å oppsummere igjen så det sånn at skoleledelsen må få kontekstuell forståelse. Profesjonsfellesskapet må jobbe som en samlet enhet uten sprekker og faktisk gjøre det de har blitt enige om. Man må ha en systematikk hvor man jobber godt med de satsingsområdene man har. Og så må man jobbe med relasjonsbygging og positiv forsterkning. Når alt det på plass, så jobber man med læringsresultater og sosiale aktiviteter. Eller da blir det hovedprion, kanskje riktig å si. Yes, jeg mener at hvis det mulig å forbedre skolemiljøet i et svært utsatt område i Göteborg, eller det mulig å snu en skole på 8 måneder i Stockholm, der hvor elevene kaster en kinaputt i matsalen når politiet kommer, da tror jeg jammen det mulig å få til ganske mye bra her i Norge også, på relativt kort tid. Så jeg håper at denne episoden faller i god jord. Jeg håper at det her kan være til nytte for dere som hører på. Og jeg håper at vi virkelig og faktisk kan gjøre Skole-Norge bedre. Og jeg tror, hvis vi ikke gjør det, hvis vi ikke tar tak og gjør ting riktig, så tror jeg faktisk at det kan være svært uheldige langtidskonsekvenser av det. Helt seriøst, bli med, gjør Skole-Norge bedre. Altså, det ikke noe å tulle med. Hvis folk detter ut av skolen, så kan de bli offre for gjengkriminalitet, eller de kan føle utenforskap og så videre. Så det å inkludere folk og få de godt inn i samfunnet via skolen, det helt sånn avgjørende for at vi skal få det her samfunnet til å funke. Så virkelig, bli med, gjør Skole-Norge bedre, ta tak, les gjerne blogginnlegget til denne her episoden. Håper jeg du virkelig blir med oss. Takk for at du hørte på. Gi bon gass.
Et bedre Skole-Norge. Skole-Norge.
Du kan bli med å skape et bedre Skole-Norge. Podcasten har allerede rundet 100 episoder, full av forskningsfunn, oppskrifter, suksesshistorier og praktiske løsninger. Gjør som 60 000 andre, eller hver tredje lærer i Norge. Bli med på reisen mot å skape en bedre fremtid for barn og unge.
Et bedre Skole-Norge.